pod.gr.
Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
EU Pods, με την υπογραφή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Στα 40 χρόνια της παρουσίας της Ελλάδας στην Ευρώπη υπάρχει ένας πολιτικός ηγέτης που έχει ζήσει και έχει διαμορφώσει μερικές από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτής της σχέσης. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας στα EU Pods. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Μαγκυριάδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ πολύ. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε γνωρήσει την Ευρώπη ως ΕΟΚ, ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Και 30 χρόνια μετά ως πρωθυπουργός τη ζήσατε ως μια ένωση κρατών με σημαντική θεσμική ολοκλήρωση και βέβαια και ατέλειες που έπρεπε να θεραπευτούν μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αμφιβάλλω προφανώς αν αυτά τα 40 χρόνια αυτές οι σχέσεις μπορούν να χωρέσουν σε ένα επεισόδιο, όμως νομίζω ότι μέσα από τη δική σας ματιά και την πολύ μεγάλη σας εμπειρία μπορούμε να καταφέρουμε σε αυτό το podcast να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα και των ιστορικών στιγμών και των λεπτομεριών αυτής της σχέσης στα 40 χρόνια, αυτή τη διαδρομή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την αφήγηση γραμμικά, να μεταφερθούμε λίγο πίσω στο 1981. Για εμάς τους νεότερους που ηχεί αυτό το σύνθημα το ΕΟ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, συμπυκνώνει ίσως μια αρνητική στάση του Ανδρέα, ο οποίος αναλαμβάνει την εξουσία τον Οκτώβριο του 1981 με την Ελλάδα 10 μόλις μήνες στην ΕΟΚ. Θα μπω στον πειρασμό να ρωτήσω το αν το είχατε συζητήσει μαζί του, το πώς έβλεπε ο Ανδρέας αυτή τη σχέση και πώς τελικά, αν τελικά θεωρείτε ότι δικαιώθηκε ο Ανδρέας για όσα είπε για αυτή τη σχέση, στην εξέλιξή της και την πορεία της μέσα στον χρόνο.
Αλλά το όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης είναι ένα όραμα απατηλό. Και είναι απατηλό για δύο βασικά λόγους. Πρώτα απ' όλα, μέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ, η μεγάλη κρίση που μαστίζει σήμερα την Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μια αναζωπήρωση του προστατευτισμού και κάθε χώρα μάχεται για τα δικά της συμφέροντα, τα δικά της εθνικά συμφέροντα στις σκληρές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ τους. Ούτε καν μια κοινή νομισματική πολιτική δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να διαμορφώσουν. Αλλά υπάρχει δεύτερο και πιο σημαντικό, ότι η Ευρώπη είναι βαθιά διαβρωμένη από τους πολιτικοστρατιωτικούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ.
Αυτό το σύνθημα, όπως πολλά συνθήματα, πολλές φορές κρύβουν τις πραγματικές αλήθειες και το πιο πολύπλοκο που είναι στην ιστορία. Και νομίζω ότι ήταν συνεπής ο Ανδρέας γύρω από το πώς έβλεπε την Ευρώπη. Και θυμάμαι μάλιστα όταν ήμασταν εξορία στον Καναδά, ο πατέρας μου γυρνούσε ανά τον κόσμο, παλεύοντας για τη δημοκρατία, για να πέσει η Χούντα. Και βέβαια έβλεπε πάρα πολλούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Και την αντιπολίτευση και τις κυβερνήσεις και πολλούς Ευρωπαίους. Γύριζε στο Τορόντο, καθόμασταν σπίτι, στο φαγητό το βράδυ και μάλιστα πολλά από αυτά άνοιγε και ένα μαγνητόφωνο και τα μαγνητοφωνούσε. Και έλεγε τις ιστορίες, πώς έβλεπε τον κάθε ηγέτη, πώς έβλεπε την Ευρώπη, πώς έβλεπε τη δυνατότητα της Ευρώπης, το μέλλον της Ευρώπης. Και θα έλεγα ότι είχε περισσότερες προσδοκίες για το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Και η κριτική του απέναντι στην Ευρώπη δεν ήταν εναντίον της Ευρώπης, αλλά εναντίον μιας ασθενικής Ευρώπης. Μιας Ευρώπης καταρχήν, η οποία ήταν χωρισμένη στα δύο λόγω του ψυχρού πολέμου. Και μην ξεχνάμε ότι ο ψυχρός πόλεμος για την Ελλάδα ουσιαστικά σήμανε μια δικτατορία η οποία επευλήθηκε, διότι μας βλέπανε ως δορυφόρο μιας πλευράς, όπως βλέπανε άλλες χώρες δορυφόρους της άλλης πλευράς. Και η αγωνία του Ανδρέα και όλων μας βεβαίως που ζήσαμε ήταν να μην είμαστε δορυφόροι.
Και να μην είναι και η Ευρώπη ουσιαστικά.
Και να είναι, και να είναι η Ευρώπη,
ένα συμπλήρωμα.
Να μην είναι απλώς ένα συμπλήρωμα μιας ψυχοπολεμικής σύγκρουσης. Ήθελε μια Ευρώπη αυτόνομη. Που σήμερα συζητιέται πια μετά από τόσα χρόνια. Το δεύτερο που έλεγε, που νομίζω επίσης έχει δίκιο, είναι ότι αν μπει η Ελλάδα μέσα στη κοινή αγορά, σε μια νέα αγορά χωρίς οι βιομηχανίες μας, η παραγωγή μας να έχει κάποια στήριξη, δεν θα αντέξει τον ανταγωνισμό. Από εκεί βεβαίως δικαιώθηκε πάλι, πήγε και πάλεψε για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα που θεσμικά άλλαξαν την, ουσιαστικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής σήμερα Ένωσης, και έχουμε τα ΕΣΠΑ. Και το τρίτο ήταν το διευθυντήριο ή το δημοκρατικό έλλειμμα που συζητιέται ακόμα σήμερα, πόσο οι πολίτες έχουν λόγο, πόσο τα μικρότερα κράτη έχουν λόγο και πόσο τα μεγαλύτερα κράτη έχουν πολλές φορές υπερβολικό βάρος, όπως το είδαμε και στην κρίση την πρόσφατη, την χρηματοπιστωτική. Ουσιαστικά όμως η όλη φιλοσοφία του Ανδρέα, και πιστεύω ότι και αυτό ενέπνευσε και την παράταξή μας, ήταν δεν μπορεί να είμαστε ούτε απλώς να ψάχνουμε ποιος θα είναι ο νέος μας προστάτης ή να ζητιανέψουμε ή απλώς να κατηγορούμε κάποιον άλλον, αλλά να είμαστε εμείς συνδημιουργοί, να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Άρα όλες οι πρωτοβουλίες που πήραμε δεν ήταν απλώς πάμε να διεκδικήσουμε σαν Ελλαδίτσα το κομματάκι μας, αλλά πώς μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουμε βεβαίως να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο αρχών και αξιών που θα ενισχύσει το ρόλο της Ευρώπης ως δύναμη αξιών, ως δύναμη κοινωνική, ως δύναμη στην εξωτερική πολιτική, δύναμη ειρήνης στην περιοχή. Άρα λοιπόν, ακόμα και αργότερα, αποφάσεις Ελσίνκη για την Τουρκία, για την Κύπρο, δεν ήταν απλώς η διάθεσή μας κάτι να πάρουμε, αλλά πώς θα εμπεδώσουμε κάποιες αξίες σε αυτή την περιοχή, την πολυτάραχη, Βαλκάνια, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Μεσόγειος, ώστε να μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι περιέργως εμείς, και εγώ το πιστεύω αυτό και προσωπικά, έχουμε πιστέψει περισσότερο στις δυνατότητες της Ευρώπης, και αν είναι κριτική που κάνουμε, και έκανα κριτική και στην κρίση εγώ στους ηγέτες τότε, από τη Μέρκελ μέχρι και τον Σαρκοζή κτλ., δεν έχουμε αξιοποιήσει τις δυνατότητες μας, τη δύναμή μας. Μάλιστα, μια ιστορία να σας πω, επειδή ήμασταν στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003, ήταν μέσα στον πόλεμο του Ιράκ. Εγώ ήμουν υπουργός εξωτερικών, τότε δεν υπήρχε άλλος θεσμός όπως του Προέδρου του Συμβουλίου. Εμείς ήμασταν που προεδρεύαμε. Και ουσιαστικά ο υπουργός εξωτερικών προείδρευε όλων των θεμάτων των μεγάλων.
Δεν υπήρχε ο αντίστοιχος, ο σημερινός δηλαδή, ο Ισπανός.
Υπήρχε ο Ισπανός, ο Σολάνα.
Ο Σολάνα, ακριβώς.
Που ήταν επίσης Ισπανός. Αλλά δεν υπήρχε ο Ζαν Μισελ, που είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Άρα ο Σιμίτης ήταν ο προεδρεύων.
Ακριβώς.
Και εγώ ήμουν ουσιαστικά αυτός που προετοίμαζε όλες τις συνόδους, αλλά και όλες τις συζητήσεις που κάναμε γύρω από τα διάφορα θέματα, όπως και το Ιράκ. Έπρεπε να κρατήσουμε την Ευρώπη ενωμένη, που ήταν δύσκολο, να παίρνουμε αποφάσεις, αλλά και να προσπαθήσουμε βεβαίως να αποτρέψουμε έναν πόλεμο στο Ιράκ. Μια άλλη ιστορία αυτή. Όμως, τελειώνοντας ο πόλεμος του Ιράκ, γίνεται η συνηθισμένη συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγαμε στη Ουάσιγκτον. Άλλες φορές έρχεται ο πρόεδρος στις Βρυξέλλες της Αμερικής. Και είδαμε τον Μπους, καθίσαμε με τον Μπους. Ήμουν εγώ, ο κ. Σιμίτης.
Και ο Πρόντι, νομίζω, ήταν τότε μαζί.
Ο Πρόντι, βεβαίως, γιατί ερχόταν ως πρόεδρος της Κομισιόν. Και περίμενα να ακούσω, να συζητήσουμε το θέμα του Ιράκ. Βέβαια, είχε τελειώσει, αλλά υπήρχαν πολλά θέματα, όπως θα είδαμε και στην εξέλιξή τους της ιστορίας αυτής. Και το πρώτο που θέτει ο Μπους είναι πώς θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μεταλλαγμένα αγροτικά προϊόντα. Και μετά κατάλαβα τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να διαπραγματεύεται σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα στα οικονομικά θέματα. Αυτή τη δύναμη δεν την έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε.
Εννοείται ότι εκεί η Ευρώπη όρθωσε ανάστημα.
Έβλεπε κανείς ότι τα μεγάλα λόμπι της Αμερικής θέλανε να μπουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αντιστεκότανε και καλώς αντιστεκότανε. Γιατί έχουμε τα Monsanto και τα λοιπά που θέλουν να ουσιαστικά να ελέγξουν την παραγωγική, την αγροτική μας και να μετατρέψουν και τη φυσιολογική ροή της παραγωγής, την παραδοσιακή μας παραγωγή σε ελεγχόμενη από τις πολυεθνικές, με πολλά αποτελέσματα στην υγεία μας. Πολλά από αυτά τα βλέπουμε και λόγω της πανδημίας. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά αυτό έδειξε ότι εμείς όταν η Ευρώπη αποφασίζει για ένα θέμα, αυτό επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά μπορεί να επηρεάσει και τη διεθνή αγορά.
Μάλιστα.
Εάν βάλει, ας πούμε, όρους γύρω στα θέματα της ρύπανσης των αυτοκινήτων, αναγκαστικά οι εταιρείες, οι Αμερικανικές, οι Ιαπωνικές, οι Κορεάτικες κτλ., θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες και να ζητήσουν τους ίδιους κανόνες για τους ντόπιους άλλους που μπορεί να μην εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν η δύναμη της Ευρώπης είναι πολλαπλή και δεν την αξιοποιούμε θεωρώ.
Ήμουν νεαρός φοιτητής τότε στην Αμερική και είχα παρακολουθήσει αυτή τη συνάντηση που ήσασταν στο Λευκό Οίκο και μάλιστα θυμάμαι τον Bush να λέει ότι πάμε τώρα να φάμε, έχουμε πολύ καλά μεταλλαγμένα προϊόντα εδώ στην Αμερική, προσπαθώντας ουσιαστικά να δώσει το μήνυμα ότι γίνεται εδώ μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Επιστρέφω στην αφήγηση. Ο Ανδρέας επανήλθε στην εξουσία το 1993, στην μια λιγότερο εμβληματική αλλά πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο της στην Πρωθυπουργία και τότε βάζει τα θεμέλια της συμμετοχής μας στην ΟΝΕ. Και την ίδια εποχή στην Κέρκυρα, άλλη μια προεδρία της Ελλάδας, μπαίνουν τα θεμέλια για μια νέα διεύρυνση με Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία που στην πορεία αποφάσισε να μην μπει. Εσείς τότε ήσασταν υφυπουργός εξωτερικών, τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο?
Με τη σημαντική συμβολή της Ελλάδος, είχαμε την διεύρυνση της κοινότητας. Τέσσερις νέες χώρες θα μπουν από το 1995 στους 12.
Το σύνολο των πολιτικών ηγετών της Ευρώπης έπλεξαν το εγκόμιο της Τρίτης Ελληνικής Προεδρίας και της Συνόδου στην Κέρκυρα.
Έδειξε και η Ελλάδα τότε τη διάθεσή της να συμβάλλει στην Ευρώπη και νομίζω αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε συνεχώς. Να βοηθούμε στην ενίσχυση της Ευρώπης. Σε αυτή την περίπτωση ήταν η ένταξη αυτών των χωρών που είχαν και σημαντικούς πόρους, θα ήταν όλες οι χώρες, σχεδόν όλες αυτές, η Φινλανδία ίσως όχι αρχικά, και χώρες που θα προσέφεραν και οικονομικά, αλλά είχαν και συστήματα εξελιγμένα δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, Αυστρία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία. Ήμασταν οι διαπραγματευτές ουσιαστικά πάλι στην Προεδρία και θυμάμαι με τον Θόδωρο τον Πάγκαλο, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός υπεύθυνος για τα θέματα τα ευρωπαϊκά, μαζί δουλέψαμε, οι δυο μας μαζί καθόμασταν. Και με λίγες βάρδιες, ας πούμε, 2,5 μέρες για να κλείσει η τελική φάση της διαπραγμάτευσης.
Και να βγει το αποτέλεσμα στην Κέρκυρα.
Και να βγει το αποτέλεσμα στην Κέρκυρα ότι οι τέσσερις χώρες αποδεχόμαστε με μια συμφωνία που είχαμε υπογράψει την ένταξή τους. Θυμάμαι μάλιστα ότι στοιχηματίζαμε με τον Πάγκαλο ποια χώρα θα μπει πρώτη. Ο Πάγκαλος έλεγε θα βοηθήσει να παλέψει η Φινλανδία. Εγώ λέω όχι, Σουηδία, επειδή είχα δουλέψει, μείνει Σουηδία. Και μάλιστα κάποια στιγμή. Ήταν τόσο έντονη η διαπραγμάτευση που ήρθε ο Σουηδός Υπουργός Εξωτερικών και άρχισε να κλαίει. Και τον παίρνω έξω και καθίσαμε και μιλήσαμε μισή ώρα στα σουηδικά.
Σωρά.
Του έδωσα και κουράγιο και ξαναμπήκε μέσα.
Ήταν
και
τελικά ένταση, εννοείται.
Τεράστια ένταση. Τεράστια ένταση η διαπραγμάτευση. Και τελικά μπήκε πρώτη η Σουηδία.
Μάλιστα. Το 1999, λίγα χρόνια μετά, εσείς είστε υπουργός εξωτερικών, η Ελλάδα υιοθετεί την στρατηγική του Ελσίνκη απέναντι στην Τουρκία και βλέπει τον εαυτό της πλέον, που η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της ως υποψήφια προς ένταξης χώρα, και η Ελλάδα για πρώτη φορά ίσως εντάσσει τα ελληνοτουρκικά σε ένα ευρωτουρκικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, η Τουρκία τότε ήταν μια άλλη διαφορετική χώρα, τελείως διαφορετικό πλαίσιο, αλλά ήταν μια στρατηγική που έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χάραξε μια καινούρια σελίδα στις σχέσεις. Τι θεωρείτε ότι κέρδισε και τι έχασε η Ελλάδα από αυτή τη στρατηγική και πώς την αποτιμάτε σήμερα μετά από 20 χρόνια?
Το Δεκέμβριο του 1999 στο Ελσίνκι, η ελληνική και η κυπριακή διπλωματία βγήκαν από τη Σύνοδο Κορυφής με την πιο σημαντική συμφωνία για την Κύπρο, που λίγα χρόνια προηγουμένως θα ήταν αδιανόητη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι μια πολιτική διευθέτηση θα διευκόλυνε την ένταξη της Κύπρου. Αν δεν επιτυχάνεται όμως έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ένταξης, η απόφαση για την ένταξη θα ελαμβάνεται χωρίς το Κυπριακό να είναι προϋπόθεση.
Μίλησα με τον κύριο Κλειρίδη, ο οποίος πιστεύει και αυτός ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα θετική και βοηθάει την ενταξιακή πορεία της Κύπρου.
Θεωρώ ότι μόνο κέρδισε και βέβαια δεν κέρδισε μόνο η Ελλάδα, θεωρώ ότι κέρδισε και η Ευρώπη. Και το τονίζω αυτό ότι η λογική μας ήταν να είμαστε οικοδόμοι και όχι απλώς διαχειριστές. Δηλαδή να δούμε και ένα μέλλον της Ευρώπης. Το μέλλον της Ευρώπης λοιπόν ήταν επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την περιοχή με τις πολλές συγκρούσεις όπου να μπουν κάποιοι κανόνες. Ένας κανόνας ήταν ότι αν υπάρχουν διαφορές αυτές πρέπει να λύνονται με ειρηνικό τρόπο χωρίς χρήση ή απειλή χρήσης βίας και βεβαίως αν δεν μπορούσαν να λυθούν μέσα από ένα διάλογο, να χρησιμοποιηθούν τα νομικά μέσα όπως το δικαστήριο της Χάγης. Αυτό αποτυπώθηκε στο Ελσίνκι, ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Και το δεύτερο που αποτυπώθηκε, και αυτό δεν είχε ισχύει για την Τουρκία μόνο, ισχύει για όλες τις χώρες που έχουν διάθεση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόμοιο ζήτημα αργότερα είχε προκύψει μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας. Η άλλη βεβαίως πολύ σημαντική απόφαση ήταν της ένταξης της Κύπρου. Υπήρχε η αντίληψη από τους εταίρους μας, τους περισσότερους εταίρους μας, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Και μάλιστα υπήρχε μια συμφωνία όταν εντάχθηκε η Ελλάδα, με την πίεση της Γαλλίας νομίζω και του Σμιτ, προς τον Κωνσταντίνο τότε Καραμαλή, να έρθει η Ελλάδα, αλλά τα προβλήματά της θα τα αφήσει απ' έξω. Δεν θα μπορεί να τα φέρει μέσα στα ευρωπαϊκά. Εμείς όμως καταφέραμε και βάλαμε το κυπριακό πρόβλημα να γίνει πρόβλημα της Ευρώπης. Mm. Μάλιστα θυμάμαι, είχα πάει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να ενημερώσω πριν από τη Σύνοδο. Τότε ο Μολυβιάτης ως αντιπολίτευση με είχε ρωτήσει, μα τι θα κάνετε, θα δώσετε την υποψηφιότητα στην Τουρκία? Λέμε, μόνο υπό προϋποθέσεις. Εάν πράγματι τεθεί το θέμα της υφαλοκρηπίδας με το σωστό τρόπο και το θέμα βεβαίως της Κύπρου. Άλλα ιδέα τα πάρετε αυτά. Κι όμως τα πήραμε με σκληρή διαπραγμάτευση.
Ποιοι ήταν απέναντι? Ποιοι δεν θέλανε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Δεν θέλανε, όχι ότι δεν θέλανε, θέλανε να λυθεί.
Να λυθεί πριν το πρόβλημα πρώτα πριν ενταχθεί η χώρα.
Ας σας πω μια συζήτηση που είχαμε τον Γιώσκα Φίσερ, που είναι φίλος, mm-hmm. και σήμερα φίλος, αλλά είχαμε μεγάλο τσακωμό, mm-hmm. όπου ήταν λίγο πριν από τη Σύνοδο, είχα πάει στο Βερολίνο, μου λέει τι θα κάνετε εάν δεν δεχθούμε την Κύπρο. Λέω, δεν θα γίνει διεύρυνση. Δεν θα υπάρξουν 10 χώρες, καμία χώρα δεν θα μπει. Θα βάλουμε βέτο. Mm. Που λέει, αν βάλετε βέτο σε 10 χώρες, θα έχετε τεράστιες επιπτώσεις στα ΕΣΠΑ κτλ. Λέω, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό για μας είναι ζωτικό ζήτημα. Τώρα τα λέω με ήπιο τρόπο, δεν ήταν τόσο ήπιος ο τρόπος. Και τελικά έκανε πίσω ο Φίσερ. Και πιστεύω ότι δεν έκανε πίσω απλώς επειδή χρησιμοποίησαμε την απειλή του βέτο. Είχαμε δίκιο. Δηλαδή αυτό πιστεύω πρέπει να το να εμπεδώσουμε και σε όσους ακούνε αυτή την εκπομπή, αυτό το podcast. Δεν είναι απλώς να λες εγώ θέλω και επειδή είμαι Έλληνας και βάζω βέτο παίρνω κτλ. Είναι να έχεις και σωστά επιχειρήματα που ουσιαστικά προωθούν την ευρωπαϊκή ιδέα. Και όταν λέγαμε μα αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχει μια κατοχή και έχουν γίνει θύμα μιας εισβολής και κατοχής και θα δώσετε στον εισβολέα το δικαίωμα ουσιαστικά να εμποδίσει την ένταξη αυτής της χώρας, γιατί όταν λέγανε μα πρέπει να λυθεί πρώτα, ουσιαστικά εάν η Τουρκία δεν ήθελε να το λύσει δεν έμπαινε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε λέγαμε δεν μπορεί να είναι θύμα δύο φορές η Κύπρος επειδή υπήρξε η εισβολή. Το αντίθετο πρέπει να υπάρξει. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, εάν τους δώσετε αυτή την ευκαιρία, θα κερδίσουμε και τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι θέλουν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και έγινε βεβαίως.
Με το σχέδιο Ανάν.
Με το σχέδιο Ανάν. Mm-hmm. Ψήφισαν οι Τουρκοκύπριοι στο 60%, το απορρίψαν βέβαια οι Ελληνοκύπριοι από την άλλη πλευρά. Όμως αυτή νομίζω η λογική ήταν που πέρασε. Και σήμερα έχουμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά εάν δεν είχε ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να μιλάμε για οποιαδήποτε λύση.
Και δεν θα είχαμε και τους μοχλούς πίεσης που χρησιμοποιούμε σήμερα στην Τουρκία, σαφώς. Σε όσα κάνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Και βέβαια είναι, όπως σωστά είπατε, μια διαφορετική Τουρκία σήμερα. Mm-hmm. Αλλά τότε ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί ο Ερντογάν ήθελε να έχει την θετική εικόνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αμερικανοί θέλανε να προωθηθεί η υποψηφιότητα και της Κύπρου. Είχαμε πείσει τον Χόλμπρουκ τότε, ήταν ο Χόλμπρουκ ο συγχωρεμένος υπουργός εξωτερικών και είχε στηρίξει πάρα πολύ την ιδέα να ενταχθεί η Κύπρος χωρίς την επίλυσή του. Mm-hmm. Αλλά ήθελαν όμως και την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί ερχόντουσαν και λέγανε στους Ευρωπαίους ναι στην υποψηφιότητα της Τουρκίας, αλλά λέγανε στους Τούρκους για να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λύστε τα προβλήματά σας με τους Έλληνες, λύστε και το Κυπριακό. Mm. Και άρα λοιπόν υπήρχαν πολλοί λόγοι και πολλά κίνητρα για την Τουρκία να κοιτάξει θετικά αυτή την υπόθεση.
Υπάρχει και ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος, που είναι και η διεύρυνση της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Και πάλι στη δική μας Προεδρία το 2003 παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αφού τότε στη Θεσσαλονίκη γίνεται η πρώτη αναφορά για την ένταξή της. Και να ρωτιέμαι, διαβλέπατε τότε έναν κίνδυνο τουρκικής επιρροής στο εσωτερικό τους, και αν θεωρείτε ότι στα 27 χρόνια που πέρασαν έχουν γίνει βήματα ή όχι για να μπουν και αυτές οι χώρες σιγά σιγά στην Ευρώπη?
Πιστεύω ότι ήταν απολύτως αναγκαία αυτή και για λόγους, όπως θα έλεγα, γενικότερου συμφέρον της Ευρώπης. Αλλιώς, αν δείτε το χάρτη, θα είναι μια τρύπα.
Έτσι.
Στο χάρτη της Ευρώπης.
Τα Δυτικά Βαλκάνια
είναι μια τρύπα. Σαφώς η μη ένταξή τους σήμαινε ότι θα ψάχνανε αλλού για στήριξη, όπως και έγινε όντως, σε ένα μεγάλο βαθμό.
Όντως.
Δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός σήμερα στον χώρο των Βαλκανίων μεταξύ Ρώσων, Τούρκων, άλλων χώρων επίσης, τρίτων, βεβαίως και η Κίνα παίζει πια ένα σημαντικό ρόλο. Άρα η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω είναι σημαντική για δύο λόγους. Πέραν της μείωσης των ρόλων τρίτων, ας το πούμε έτσι, ενός ανταγωνισμού που τα Βαλκάνια έχουν ματώσει από αυτές τις...
Πήρε την αποθήκη της Ευρώπης,
ακριβώς,
δεν
ακριβώς,
την ονομάζεται περιοχή.
Ακριβώς, και να παίζουν με τον ένα εναντίον του άλλου και τα λοιπά σε γεωπολιτικά παιχνίδια, αλλά δημιουργεί και με ένα αίσθημα μεγαλύτερης αυτονομίας, θα έλεγα, και των Βαλκανικών λαών, που είναι, ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι είναι. Μπαίνοντας στην Ευρώπη, είμαστε πιο αυτονομοί, πιο ελεύθεροι να λειτουργήσουμε και μεταξύ μας, να παίξουμε ένα ρόλο από κοινού, όπως το κάνουν και οι Βόρειοι. Οι Βόρειοι με τις Βαλτικές χώρες έχουν συμπήξει μια συνεργασία που έχει πολύ σημαντικό ρόλο και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητούν ποια είναι τα κοινά τους συμφέροντα, ποιες είναι οι υποδομές που θέλουν να προωθήσουν, τι πολιτικές θα ακολουθήσουν, και βεβαίως αυτά μετά από κοινού έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προωθούν. Θα μπορούσαμε κάλλιστα κι εμείς να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, ένα οραματικό που μας ταιριάζει. Μιλάμε τώρα για τα 200 χρόνια. Ο Ρήγας Φεραίος αυτό το όραμα το είχε με άλλες συνθήκες, άλλες εποχές. Βαλκανικοί λαοί να μπορούν να ζουν μεταξύ τους με ηρεμία, με ελευθερίες, με τη δημοκρατία. Ήταν η εποχή του διαφωτισμού. Όλες αυτές οι αξίες που βεβαίως σήμερα εκπροσωπεί, όχι πάντα στην πράξη, αλλά θεωρητικό τουλάχιστον, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι, νομίζω, ένα φωτεινό σημείο αυτό για τη χώρα μας. Και το παλέψαμε βέβαια, γιατί δεν ήταν επίσης εύκολο. Υπήρχαν χώρες, το είπατε και πριν, που όχι μόνο την Κύπρο δεν θέλανε, αλλά και βεβαίως δεν θέλανε να άρουμε το βέτο απέναντι στην Τουρκία. Κρυβόντουσαν πίσω
από το ελληνικό βέτο.
Θυμάμαι, μάλιστα, είχα πάει στον φίλο μου τον Ουμπέρτο Βεντρίν, που ήταν υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας, και του λέω: εμείς σκεφτόμαστε να το άρουμε, εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση, λέω, είναι να είναι πραγματική και όχι πλασματική υποψηφιότητα. Γιατί το λέγαμε αυτό? Μια πλασματική υποψηφιότητα θα έδινε την καραμέλα της υποψηφιότητας στην Τουρκία, χωρίς να ζητά να αλλάξει η Τουρκία. Εμείς λέγαμε όχι. Εμείς θέλουμε μια ευρωπαϊκή Τουρκία, είναι δίπλα μας. Εάν είναι να την κάνουμε υποψήφια και να γίνει τότε και πιθανό μέλος, πρέπει να κάνει τις μεγάλες αλλαγές, που είναι προς όφελος και δικό μας.
Προφανώς, αλλά και της Ευρώπης.
Της δημοκρατίας, της αναγνώρισης των μειονοτήτων, της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων και βεβαίως όλα τα θέματα ουσιαστικής αλλαγής του εσωτερικού, ο στρατός να μην κυριαρχεί επί της πολιτικής και βεβαίως το Κυπριακό μαζί και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Έχουμε πιάσει γραμμικά την εξιστόρηση και θέλω να φτάσουμε στη διάρκεια της δικής σας πρωθυπουργίας, το 2009 με το 2011. Εσείς έπρεπε να διαχειριστείτε ίσως την δυσκολότερη περίοδο της σχέσης Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν αναλάβατε την πρωθυπουργία, η έννοια του Greek Statistics ήταν το συντομότερο ανέκδοτο στις Βρυξέλλες και αναγκαστήκατε στη δυσκολότερη ίσως φάση της χρηματοπιστωτικής κρίσης τότε, του 2008-2009, να ζητήσετε την βοήθεια της Ευρώπης, και ίσως ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε πόσο απροατήμαστη θεσμικά ήταν η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει μια κρίση τέτοιου μεγέθους. Τώρα, έχουν περάσει 11-12 χρόνια από τότε. Αναρωτιέμαι, θεωρείτε εσείς ότι υπήρξε μια ατολμία από την πλευρά των ηγετών της Ευρώπης? Ήταν ο κακός σχεδιασμός των θεσμικών της οργάνων το πρόβλημα, η σφοδρότητα της κρίσης που γονάτισε τους πάντες, ήταν τα δικά μας λάθη? Ποια είναι η άποψή σας μετά από όλα αυτά τα χρόνια?
Επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτά τα θέματα, νομίζω ότι πρέπει να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Δικά μας λάθη, πρώτα απ' όλα, πολύ μεγάλα. Ήταν μια σκοτεινή στιγμή για την Ελλάδα. Είχαμε παραβεί τους βασικούς κανόνες, αλλά δεν είχαμε απλώς παραβεί τους κανόνες. Είχαμε κρύψει τα στατιστικά στοιχεία από τους εταίρους μας συστηματικά. λέγοντας ψέματα, εγώ το λέω, είναι πια το Ευρωκοινοβούλιο που έχει κάνει την έκθεση αυτή και μιλάει για τα ψευδή στοιχεία της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν κάθε άλλο παρά ευρωπαϊκή χώρα, φαινόμασταν σαν μια βαλκανική χώρα, ότι είχαμε γυρίσει πίσω στις βαλκανικές μας κακές συνήθειες, υπάρχουν και καλές συνήθειες ως Βαλκάνοι βεβαίως. Και από την άλλη μεριά και μια Ευρώπη που δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση, ή τουλάχιστον κάποιοι από την Ευρώπη δεν ήσαν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κρίση. Θυμάμαι ότι ο Γκόρντον Μπράουν ήταν από τους πολύ ισχυρούς υποστηρικτές της προσπάθειας, γιατί αυτός είχε βοηθήσει στην κρίση που είχε ξεκινήσει με το τραπεζικό σύστημα στην Wall Street, όπου κατέρεαν οι τράπεζες, και είχε πει στον Σαρκοζή, και μετά έχει πει και ο ίδιος και ο Σαρκοζή, ότι κοιτάξτε, πρέπει να ρίξετε χρήμα στις τράπεζες για να μην καταρρεύσουν. Το ίδιο έλεγε και είχε πει και τον Σαρκοζή, τότε ήταν θετικός ο Σαρκοζή σε αυτό, στηρίχτε την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα θυμάμαι όταν είχα πρωτοπάει στο πρώτο συμβούλιο και ο τότε πρέσβης στις Βρυξέλλες μου είπε, θα τα βρεις πολύ δύσκολα μπαστούνια, γιατί έχουν ακούσει πολλά από τους Έλληνες τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα. Και είπα, εγώ κατανοώ, υπάρχουν προβλήματα, εμείς θα κάνουμε τις αλλαγές τις απαραίτητες, δώστε μας χρόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε τις αλλαγές. Αρχικά ήταν θετική, αλλά καθώς οι αγορές συνεχώς χτυπάγαν την Ελλάδα και ανεβαίναν τα spreads τα λεγόμενα, και σιγά σιγά φάνηκε ότι δεν μπορούμε να δανειστούμε, άρχισε η Ευρώπη να κοιτάει ότι το πρόβλημα είναι η Ελλάδα. Και εγώ τους έλεγα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, το πρόβλημα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε το πρόβλημα από τη μια μεριά ότι η Ελλάδα είχε κρύψει τα ελλείμματα, είχε τεράστια ελλείμματα, και κάθε λίγο έβγαινε και ένα φασούλι μεγαλύτερου ελλείμματος, το οποίο δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στις αγορές και εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, τους θεσμούς της Ελλάδας. Φαινόταν ότι ήταν μια μαύρη τρύπα η χώρα μας από πλευράς οικονομίας. Και βεβαίως το ότι είχαμε στείλει ψεύτικα στοιχεία είχε υπονομεύσει την εμπιστοσύνη απέναντί μας. Mm-hmm. Το δεύτερο όμως μεγάλο λάθος ήταν των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μάθαμε εκ των υστέρων. Εγώ ήξερα ότι είχαμε πρόβλημα. Μάλιστα έλεγα, η Ελλάδα ή αλλάζει ή βουλιάζει. Δεν ήξερα το βάθος όμως. Είχε κρυφτεί από τον ελληνικό λαό συστηματικά. Η Eurostat, το Eurogroup, η Κομισιόν είχε αλληλογραφία συνεχή με την Ελλάδα γύρω από το θέμα αυτό, η οποία έμεινε μυστική. Αποκαλύφθηκε αργότερα. Ο Προβόπουλος, ο οποίος δημοσίευσε στοιχεία 2 μέρες μετά τις εκλογές, πριν δεν δημοσίευσε, δημοσιεύει ότι είναι 12,5% το έλλειμμα. Τελικά φτάνει 15 και τόσο. Mm-hmm. Αλλά είχε ο ίδιος αλληλογραφία με το δούνο του, μην δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία mm-hmm. για την Ελλάδα, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα. Άρα λοιπόν ήταν συστηματική η απόκρυψη από τον ελληνικό λαό και βεβαίως και από την αντιπολίτευση mm-hmm. και από πολλούς υπουργούς της τότε κυβέρνησης της πραγματικότητας.
Υπήρχε πάντως και μια τιμωρητική διάθεση από την πλευρά της Ευρώπης.
Άρα λοιπόν υπήρχε μια τιμωρητική διάθεση, και θυμάμαι μάλιστα, θα σας πω 2 περιστατικά. Ένα περιστατικό, όταν πια η κρίση άρχισε να βαθαίνει στην Ευρώπη, και δεν ήταν μόνο η Ελλάδα, αλλά αρχές του 10 άρχισε να φαίνεται ότι οι αγορές ήταν σε πανικό. Έγινε μια έκτακτη σύσκεψη στις Βρυξέλλες υπό τον Βον Ρόμποε, ο οποίος είχε καλέσει και τον Τρισέ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Γιούνκερ, τότε του Eurogroup πρόεδρος, την Μέρκελ, τον Σαρκοζή, και ήταν και ο ίδιος. Και μαζί μου. Ήμουν ο μόνος από τα άλλα κράτη-μέλη. Όπου μου επιτίθεται ο Μπαρόζο, λέει, πρέπει να πάρετε και άλλα μέτρα, και δεν έχετε πάρει μέτρα. Εν τω μεταξύ, μία εβδομάδα πιο πριν, είχε εγκρίνει τα μέτρα που είχαμε πάρει, μιλάμε τώρα για τον προϋπολογισμό του 2010, είχε εγκρίνει τα μέτρα αυτά ο ίδιος. Και του λέω, με συγχωρείς, τσακωθήκαμε. Εσύ τι έκανες 5 χρόνια. 5 χρόνια τι έκανες, και τα φορτωθήκαμε τώρα εμείς ως κυβέρνηση, αλλά και ο ελληνικός λαός. Γιατί αν εσύ είχες κάνει τη δουλειά σου, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που είχαμε φτάσει. Και μάλιστα στα είχα πει αυτά και το 2008, γιατί είχα πάει από την Αμερική όταν γίνει μεγάλη κρίση. Πήγα στον Μπαρόζο μετά και του λέω, ακούω από τους οικονομολόγους στην Αμερική, περιμένουν μια μεγάλη τόνωση, ευρωομόλογα παραδείγματος χάρη.
Ότι θα ρίξουν λεφτά οι Αμερικανοί λεφτά, για να επανεκκινήσει η οικονομία.
Η οικονομία το έκαναν οι Κινέζοι, και λέω, πρέπει να το κάνει και η Ευρώπη.
Έκανε η Ευρώπη κάτι.
Και μου λέει, θα το κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά. Λέω, είναι λάθος αυτό. Πρέπει να το κάνει όπως έγινε σήμερα με την
κρίση της πανδημίας.
Διότι αυτό θα σημαίνει ότι κάθε χώρα θα πάει με το δικό της δρόμο και φοβάμαι στην Ελλάδα τα λεφτά αυτά θα υπάρξει αύξηση του ελλείμματος και θα εξοδοθούν πελατειακά, δηλαδή δεν θα μπουν παραγωγικά. Mm. Όπως και έγινε δυστυχώς, άρα το ήξερε καλά ο Μπαρόζο. Με αυτή την λογική, αμέσως η Μέρκελ είπε, συμφώνησε και κριτήκαρε τον Μπαρόζο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και αυτός ήταν ένας από τους λόγους, ήταν ο μόνος, που ζήτησε να έρθει το Δουνουτού. Δεν εμπιστευότανε τον Μπαρόζο και την Κομισιόν. Βέβαια, η τιμωρητική διάθεση ήρθε από τη Γερμανία. Ήταν λίγο, ίσως και ο χαρακτήρας και της Μέρκελ, ίσως είχε έρθει από την Ανατολική Γερμανία, ο πατέρας της παπάς Προτεστάντης, και η λέξη Schuld, που σημαίνει χρέος στα γερμανικά, σημαίνει και αμάρτημα. Mm-hmm. Ουσιαστικά και έχει και την θρησκευτική της έννοια. Είχε λοιπόν αυτή την τιμωρητική λογική και αυτό είχε να κάνει με δύο, πέρα από την αντίληψή της, ήταν και ότι εάν δεν ήταν μόνο η Ελλάδα το πρόβλημα και ήταν και η Ευρωζώνη, έπρεπε να γίνουν και αλλαγές στην Ευρωζώνη και κανένας δεν ήθελε να λάβει αυτές τις ευθύνες. Άρα ήταν εύκολο να πούνε η Ελλάδα φταίει. Και είχε αρχίσει και μια πάρα πολύ κακή προπαγάνδα και στις εφημερίδες, λέω να τα θυμόσαστε αυτά. Yeah. Που έλεγαν για Έλληνες που είναι τεμπέληδες και δουλεύουν, και είχα βρει και τα στοιχεία στον ΟΣΑ ότι δουλεύουν περισσότερες ώρες από κάθε άλλο. Μπορεί να είμαστε τόσο παραγωγικοί όπως είναι, αλλά αυτό είναι θέμα εκπαιδείας, τεχνολογίας, δεν είναι θέμα κακής διαχείρισης.
Άρα προφανώς υπήρχε και κακός σχεδιασμός των θεσμικών οργάνων, λέει, το
υπήρχε
γεγονός.
Υπήρχε και σχεδιασμός και δείχνει, ας πούμε, και τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της Ευρώπης. Η Ευρώπη θέλει να έχει και πιο ταχείς αποφάσεις να μπορεί να παίρνει. Αλλά και από την άλλη μεριά και πιο σοβαρές από πλευράς τεχνοκρατικής προσέγγισης αλλά και δημοκρατικής προσέγγισης. Mm. Δηλαδή να υπάρχει και η συμμετοχή των πολιτών όλο και περισσότερο. Αλλά θέλω να πω για την τιμωρητική, γιατί νομίζω έχει μια σημασία για το τι διαμύφθη. Κάποια στιγμή η Μέρκελ μου λέει πρέπει να τιμωρηθεί η Ελλάδα. Και όχι μόνο η Ελλάδα, κάθε χώρα που παραβαίνει τους κανόνες του δικαίου και εν πάση περιπτώσει σε αυτή την περίπτωση
του Συμφώνου
Σταθερότητας και του Μάστριχτ. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι βασισμένη σε κανόνες και κατανοώ ότι πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Αν και οι μεγαλύτεροι δεν τις τηρούν πάντα. Και σε ό,τι αφορά τις στατιστικές, mm-hmm. μάλλον τα ελλείμματα, και η Γαλλία και η Γερμανία πριν από την Ελλάδα είχαν υπερβεί.
Είχαν όλοι τους υπερβεί τα κριτήρια του Μάστριχτ, αλλά όλοι μπήκαν στην Ελλάδα.
Δεν είχαν όλοι βεβαίως mm-hmm. την τιμωρητική αντιμετώπιση που είχε η Ελλάδα. Βέβαια, το δικό μας έλλειμμα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Mm-hmm. Μου λέει λοιπόν, θα πρέπει να αφαιρεθεί η ψήφος σας. Έρχεται λοιπόν στο Συμβούλιο Κορυφής και θέτει το θέμα οι χώρες που παραβαίνουν το Σύμφωνο Σταθερότητας να τους αφαιρείται η ψήφος. Είμαστε η μόνη χώρα τότε. Δεν υπήρχε άλλη που είχε μπει σε μια λογική στήριξης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αργότερα μπήκε η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Mm-hmm. Άρα ήταν για την Ελλάδα αυτό. Τι ρωτάω, εννοείται για τα οικονομικά μας ή για όλα τα θέματα? Μου λέει για όλα τα θέματα. Δηλαδή λέω και σχέση με την Κύπρο και με τα Βαλκάνια και με την Τουρκία. Ναι, λέει για όλα. Για τα αγροτικά της λέω, ναι, για όλα. Την αγροτική παραγωγή, για κάθε τι, εσύ δεν θα έχετε λόγο. Mm. Λέω, με συγχωρείτε κυρία Μέρκελ, πάρτε πίσω τα λεφτά σας και εγώ θα αποχωρήσω από εδώ. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή την κουβέντα. Δεν πρόκειται να μας πάρετε την ψήφο. Mm-hmm. Για αυτά τα ζωτικά ζητήματα. Επιμένει λοιπόν η Μέρκελ, επιμένει και ο Σαρκοζή και αρχίζω και λέω: ωραία, δηλαδή στους Πολωνούς και στους Βάλτους, αν αυτοί έχουν ένα πρόβλημα, δεν μπορούν για ένα θέμα για τη Ρωσία, παραδείγματος χάρη, να μιλήσουν. Η Ισπανία δεν μπορεί να έχει λόγο για τη Λατινική Αμερική ή το Μαρόκο που έχει μετανάστες, πρόσφυγες που έρχονται από την περιοχή αυτή. Θα έχουμε μόνο οι άλλοι λόγο. Και ξύπνησαν τότε οι υπόλοιποι και άρχισαν να με στηρίζουν. Mm-hmm. Και αφού τσακωθήκαμε, έκανε πίσω η Μέρκελ. Έρχεται μετά ο Σόκρατες της Πορτογαλίας και μου λέει: Γιώργο, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο τσακωμό ποτέ στη ζωή μου εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια σκληρή εποχή. Mm. Αυτή την τιμωρητική διάθεση τη βρήκα και σε επόμενη φάση, όταν ήταν να γίνει το κούρεμα. Ήμουν στο Βερολίνο, θα κάνουμε, λέει, το κούρεμα, αλλά πρέπει να τιμωρηθεί η Ελλάδα. Λέω: γιατί να τιμωρηθεί? Διότι αν αφήσουμε την Ελλάδα με τέτοιο κούρεμα, που πράγματι ήταν
100 δις περίπου το δημοσιογράφος,
το μεγαλύτερο mm-hmm. κούρεμα που έχει γίνει στην πρόσφατη ιστορία, όχι της Ελλάδας, παγκοσμίως. Αν αφήσουμε την Ελλάδα να υπάρξει, να έχει κούρεμα χωρίς κάποια τιμωρία, θα το ζητήσουν και άλλοι. Ναι. Λέω, αγαπητή Άγγελα, τιμωρία πολύ μεγάλη ήδη έχει ο ελληνικός λαός και άδικα πολλές φορές για σφάλματα άλλων. Και αυτή η κυβέρνηση, η οποία σήκωσε το βάρος αυτής της υπόθεσης χωρίς να έχει επίσης την ευθύνη, δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη τιμωρία. Τώρα χρειάζεται να βοηθήσετε να ξεφύγουμε από αυτή τη δίνη, να πάρουμε ανάσα, να μην έχουμε το βάρος του χρέους και να μπορούμε να βγούμε και στις αγορές όπως σήμερα μπορούμε και βγαίνουμε στις αγορές. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή ήταν η αντίληψη. Γιατί το λέω, με τη Μέρκελ δεν έχω προσωπικό πρόβλημα και μάλιστα είναι πολύ συμπαθής σαν γυναίκα και σε προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια αντίληψη που θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο ευρωπαϊκή όσο ήταν στενά γύρω από τις ανάγκες ίσως της...
Ίσως δεν έπαιζε η Γερμανία τον ηγετικό ρόλο που θα πρέπει να παίξει, λέτε, ας πούμε, στην Ευρώπη.
Ναι, και η ίδια η Μέρκελ νομίζω έχει αλλάξει σύντομο χρόνο. Όταν πρωτοβγήκε καγκελάριος δεν είχε την ίδια κατανόηση, θα έλεγα, για το ρόλο της Ευρώπης και την δύναμη και τις ανάγκες της Ευρώπης.
Μιας και μιλάτε για τη Μέρκελ, μου δίνετε μια ωραία πάσα για να σας ρωτήσω: έχετε ζήσει την Ευρώπη σε όλη αυτή την διαδρομή, έχετε γνωρίσει δεκάδες πολιτικές προσωπικότητες από όλες τις χώρες. Θα λέγατε πως ξεχωρίζετε την πορεία κάποιου που θεωρείτε πως σηματοδότησε, αν θέλετε, με την πολιτική του διαδρομή την έννοια του Ευρωπαίου ηγέτη, αυτού που συμπυκνώνει τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που θέλει να βαθύνει την σχέση αυτή, τόσο στο θεσμικό πεδίο όσο και στην εξωτερική της πολιτική και στην οικονομία?
Αυτό που έχω δει είναι ότι ήταν άλλη Ευρώπη των 12, mm-hmm. άλλη Ευρώπη των 15, άλλη Ευρώπη των 25 και βέβαια σήμερα περισσότερα ακόμα μέλη. Η τότε Ευρώπη των 15 έβλεπε κανείς πραγματικά τη διάθεση των ηγετών να αλληλοστηριχθούν, να βοηθηθούν και να βοηθήσουν και την Ευρώπη. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη τον Γκολ που ήταν τότε καγκελάριος βέβαια της Γερμανίας. Και μας έλεγε μια ιστορία. Λέει, όταν εγώ βλέπω το Λουξεμβούργο, το Λουξεμβούργο τότε ήταν το μικρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους λέω ότι, ξέρετε, είσαστε ισότιμοι με εμάς, τη Γερμανία. Έτσι σας βλέπω. Δεν σας βλέπω ως μικρό κράτος και εμείς το μεγάλο κράτος. Γιατί είμαστε όλοι μέσα αυτήν την ευρωπαϊκή οικογένεια και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Αυτή η αντίληψη κάπου χάθηκε στο δρόμο και έγινε μια αντίληψη λίγο πιο στενή. Ο καθένας τι μπορώ να πάρω ένα κομματάκι, ιδιαίτερα οι νέες χώρες που μπήκαν μέσα από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, που είχαν περάσει από την εποχή του κομμουνισμού και ουσιαστικά της απομόνωσης από το ευρωπαϊκό project, από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπως στήθηκε αυτά τα χρόνια, δεν είχαν την ίδια αίσθηση και ήταν, ωραία, μπήκαμε μέσα, τι θα πάρουμε, πώς θα διαπραγματευτούμε, τα λοιπά. Το οποίο πάλι τονίζω, είναι άλλο το να οικοδομείς, άλλο τον διαχειρίζεσαι και άλλο να ζητιανεύεις. Θεωρώ ότι εμείς, η Ελλάδα πρέπει να είναι εκείνη που προσφέρει οικοδομή, σίγουρα βεβαίως και για τα δικά μας συμφέροντα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν οικοδομήσουμε, παραδείγματος χάρη αύριο, όπως έχουμε οικοδομήσει και το παλέψαμε, τη Frontex, mm-hmm. με έναν ευρωπαϊκό στρατό, και για την Ελλάδα θα είναι θετικό. Δεν θα είναι μόνο για την Ευρώπη.
Απλά από αυτό που είπατε, αναρωτιέμαι μήπως οι ηγέτες που είχαν ζήσει και την μεταπολεμική Ευρώπη ή που θυμόντουσαν ίσως τον πόλεμο, είχαν ίσως μια διαφορετική αίσθηση για την έννοια της ενοποίησης.
Είναι σίγουρο. Γιατί εκεί ήταν και η βάση και των μεγάλων θεωρητικών της Ευρώπης, ναι. Ζαμονέ,
Σουμάν
και τα λοιπά, που είχαν όλη αυτή την εμπειρία. Βεντοτένε, μια περιοχή που είχε γίνει μια πρώτη συνάντηση των πολλών θεωρητικών και Ιταλών γύρω από την προοπτική της Ευρώπης. Αυτό πρέπει, ελπίζω, να το ξανααναβιώσουμε και ίσως η πανδημία σήμερα, παρότι όλους μας πλήττει και είναι μια τραγική κατάσταση παγκοσμίως, να είναι και μια ευκαιρία να δούμε πώς, αναδεικνύοντας μια πιο κοινή πολιτική σε πολλούς τομείς, στην υγεία, στην παιδεία, μια κοινωνική πολιτική, μια φωνή διεθνώς πιο ουσιαστική, να οθήσει την Ευρώπη σε μια περαιτέρω ενοποίηση. Όπως βεβαίως έγινε τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης, mm-hmm. που τότε μιλάγαμε για τα ευρωομόλογα και για τα πράσινα ευρωομόλογα. Το 2009 mm-hmm. το είχα θέσει εγώ αυτό στους εταίρους μας.
Και κανείς δεν άκουγε.
Ναι, κοιτάγανε αλλού. Και κάποιοι μάλιστα βρίζανε ότι η Ελλάδα θέλει απλώς να έχει ελευκό, ο Κάμερον μάλιστα θυμάμαι μου το έλεγε αυτά, ελευκό επιταγή. Και όμως εμείς αυτή την πρόταση την κάναμε όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά την κάναμε και για την πραγματικά την ανάγκη της Ευρώπης να ενοποιηθεί. Πάμε χάρη στο ενεργειακό. Mm-hmm. Πάμε σε μια ενεργειακή πολιτική πράσινη, πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα δίκτυα, το απαραίτητο δίκτυο ψηφιοποίησης, αύριο πιθανώς υδρογόνο αν είναι για την αποθήκευση της ενέργειας. Mm-hmm. Όλα αυτά θέλουν επενδύσεις. Και μάλιστα όταν είναι και πολύ χαμηλή η τόκη για τον δανεισμό, αυτό είναι και υπέρ και της νέας γενιάς, της επόμενης γενιάς. Διότι αν μεθαύριο και είναι ψηλή η τόκη και πρέπει να δανειστούμε, αυτό θα βαρύνει την επόμενη γενιά.
Κάνατε όμως μια πολύ ωραία πάσα, μας φέρατε στο σήμερα. Υπάρχει ένας κόσμος νέος που ανατείλει εκεί έξω, τον περιγράψατε. Είναι ο κόσμος της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ο κόσμος μετά την πανδημία. Υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών, υπάρχει ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, ενεργειακές προσαρμογές, η μεταφορά του πλούτου από την Δύση προς την Ανατολή. Και αναρωτιέμαι. Υπάρχει συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους σίγουρα και αναρωτιέμαι πόσο έτοιμη θεωρείτε ότι είναι η Ευρώπη να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και πώς βλέπετε τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτόν τον κόσμο και μέσα στην Ευρώπη ως συνδιαμορφωτή των εξελίξεων, ως έναν παράγοντα που κάπως ακολουθεί ουσιαστικά το τι κάνουν οι υπόλοιποι.
Ναι, ελπίζω ότι πρώτα απ' όλα, συνδέοντας με την προηγούμενη ερώτηση για τους ηγέτες, ότι οι σημερινοί ηγέτες θα συναισθανθούν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για την Ιφίλιο σε μια πολύ πιο δύσκολη, με εκπλήξεις περισσότερο εποχή, είτε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, είτε λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, είτε λόγω της παγκοσμιοποίησης που μας έχει φέρει πολύ πιο κοντά, όπου το ένα πρόβλημα σε μια γωνιά της γης, όπως έγινε και με την Ελλάδα, ένα πρόβλημα σε μια γωνιά της γης επηρεάζει την Ιφίλιο. Όταν εμείς είχαμε το πρόβλημα, με παίρνανε όλοι οι ηγέτες του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη, και Ομπάμα και από την Κίνα και πολλοί άλλοι, γιατί φοβόντουσαν ότι αν η Ελλάδα διαλυθεί, αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει, αν η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές, αυτό θα έχει ένα νέο ντόμινο μετά από το ντόμινο της Wall Street, θα ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν η Ευρώπη πιστεύω ότι έχοντας την παρακαταθήκη του να είναι μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκείνο το εργαλείο, αν θέλετε, εκείνο το οικοδόμημα που διασφαλίζει την ειρήνη μεταξύ μας, που είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν έζησα τον Δεύτερο Παγκόσμιο, αλλά μόνο μεγάλωσα με τις ιστορίες του Δεύτερου Παγκόσμιου.
Ναι.
Και βεβαίως έχουμε και εμείς στην περιοχή μας Βαλκανικούς πολέμους, ακόμα και πρόσφατα. Διασφαλίζοντας λοιπόν την ειρήνη, να δει πώς θα μπορέσει να εξανθρωπίσει την παγκόσμια κοινότητα. Ποιες είναι οι αξίες. Και εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς έχουμε μια πολύ συντηρητική Ευρώπη και από πλευράς νοοτροπίας αλλά και από πλευράς πολιτικής, που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να κοιτάξει το κοινωνικό κράτος, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ένα πράσινο συμβόλαιο. Πιλάει γι' αυτό, αλλά να δούμε τι σημαίνει στην πράξη. Και να έχει και μια πολύ πιο ισχυρή φωνή στα εξωτερικά και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Θυμίζω ότι η Ελλάδα επί της προεδρίας της, εμείς διαμορφώσαμε την πολιτική της διευρυμένης γειτονιάς. Δηλαδή η Ευρώπη να παίζει ρόλο όχι μόνο με τα κράτη-μέλη, αλλά με όλη τη γειτονιά της. Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ρωσία, Μέση Ανατολή κτλ. Αφρική κτλ.
Μάλιστα. Νομίζω ότι συμπυκνώσαμε μέσα σε 40 λεπτά, 40 χρόνια ελληνικής παρουσίας στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε τόσες πολλές εμπειρίες και ιστορίες μέσα από αυτή την σχέση. Νομίζω ότι ο πλούτος όλων αυτών των εμπειριών διδάσκει και εμάς τους νεότερους για το πώς πρέπει να κατευθυνθεί αυτή η σχέση και ποια πορεία μπορεί να έχει στο μέλλον. Κύριε Παπανδρέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω ότι με αυτά τα λίγα λεγόμενα, έστω και 40 λεπτά, αλλά 40 χρόνια είναι πολλά, να μπόρεσα να δείξω ότι η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί να παίξει ένα ρόλο ενεργό, όχι φοβικό, αλλά ισότιμο και με καινοτόμες ιδέες και να παίξει και το ρόλο στην ευρύτερη περιοχή αυτής της χώρας που ουσιαστικά εκφράζει αλλά και εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές αξίες, της δημοκρατίας, της ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων και βεβαίως της νέας εποχής, της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της πράσινης ανάπτυξης για το καλό βεβαίως του κοινού καλού, ας το πούμε έτσι, για να μην είναι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες αλλά να είναι για τον πολίτη και τους λαούς της περιοχής.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν το podcast EU Pods. Για να ακούσετε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.